Kenyan bor agayeto kubara kuma lama digdama egalte balalit ayyara idla dunya sababa virusi koronatin biya shirra kutte turte jalkabu ujirti. Minister kabine kagayjiba biyatti kalesa ibsa gennanin biyatti lammile biyota kuda toko kofa kasimachu ujirtu taudubbatan. Kanneen keessaa tokko xayyaara daandii qilleensaa Itiyoophiyaa ta'uunis beekamee jira. Galmoo daawwittuu Nairobi irraa gabaase.
Baruu hagayya tokko bara 2020 kaasee Keeniyaan karra ishee ji'a sadii oliif cufaa ture balalii sarara xiyyaaraa addunyaaf saaquuf jetti. James Macharia, ministeera geejjibaa fi misooma magaalaa Keeniyaa ibsa kaleessa kennaniin Keeniyaan lammiilee Itiyoophiyaa dabalatee lammiilee biyya alaa 11 callaaf gara biyya isheetti akka seenan eeyyamti jechuun dubbatan. Mr. Macharian gulantaa biyya isaanii Keeniyaan lammiilee biyyootan biyya alaa 11 kan akka gara Keeniyaatti dhufan eeyyamteefis biyya isaaniitti tatamsa'inni koronaa jiru xiqqoo waan ta'eef jechuun ibsani.
The protocol has therefore confirmed as follows. One, all arriving passengers.
Akkas jedhu Mr. Macharian. Kara deemtonni gara Keeniyaa dhufan kamuu wanti isaan hordofuu qaban tokkoffaa PCR kan jedhamu qorannoo dhibee koronaa irraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisu qabaachuudha qabu. Lammii ho'i qaama isaanii digirii seentigireedii 37.5 gadi ta'uu qaba. Qufaa akkasumas mataa dhukkubbii fi mallattoo dhibee koronaa kaan irraa bilisa ta'uudha qabu. Waraqaan PCR isaaniis bu'aa qorannoo ka'utuu deemsa hin jalqabin dura sa'aatii 96 keessatti qorataman ta'uudha qaba jechuun dubbatu. Mr. Macharian dabalanii eeyyamni amma lammiilee biyyootan 11 kenname kun yeroo yerootti ilaalame kan fooyya'uudha jedhu. Torbe amma keessa dabarre kana jalqaba irratti pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta yoo ibsa kennan sababaaleen Keeniyaa balalii xiyyaaraa eeyyamamuuf jiru kanaaf dhaabbileen tajaajila geejjibaa xiyyaaraan kennan shan eeyyama argachuu eranii turan. Warra eerame kana keessaa dhaabbanni sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa hin jiru. Sarara daandii Itoophiyaa gaanfa fi kibba giddugaleessa Afrikaatti magaala giddugaleettii daldalaa fi investimentii kan jedhamtu Nairobiitti balalii xiyyaaraa idileetti qaba. Obbo Girmaa Mogas naannochatti bakka bu'aan dhaabbatichaa sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaas eeyyama mootummaa Keeniyaa irraa argateera jedhu.
Itoophiyaa yeroo mangadamu diggaami Nairobi maqaan 4 gizee ndibar wada Mombaasa dammoo maqaan 2 gizee ndibar faqaasa ta'unaal.
Akkas jedhu Obbo Girmaan. Sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaas gara Nairobi akkasumas Mombaasaatti bararuuf eeyyama argatee jira. Borganama sararawwan daandii xiyyaaraa gara biyya kanaatti dhufan keessaa tokkos sarara daandii Itoophiyaati jechuun dubbatu.
Wada Nairobi warraa bamajammeraa kan Itoophiyaa Girmaan garraa.
Har'as ministeerri fayyaa Keeniyaa akka beeksisetti biyyattii keessatti sa'aatii 24 darban kana qofaa keessatti namoonni 16 dhibee koronaan lubbuun darbuu 700 ammoo dhibee kanaan faalamuu isaanii foomsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.